You are listening to the Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีได้ต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง Theatrical ครับในเอพิโซดนี้ผมนำเรื่องราวของสโตอิกครับเป็นปรัชญาหนึ่งของชาวกรีกโรมันซึ่งมีคุณผู้ฟังรีเควสต์มาผมเองก็สนใจในเรื่องของปรัชญาอยู่แล้วในช่องของ The Library Podcast ครับถ้าปรัชญาที่ผมชอบมากๆก็คืออาจจะเป็นวบิสบิของชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตหรืออาจจะเป็นซิสุคือการเด็ดเดี่ยวแม้อยู่ในช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวหรืออาจจะเจอกับความทุกข์แต่ถ้าคุณมีความเด็ดเดี่ยวคุณมีความมั่นใจว่าคุณจะลงมือทำต่อให้คุณรู้สึกอย่างไรก็ตามแบบนั้นแหละครับเรียกว่าการมีซิสุซึ่งผมชอบเรื่องราวแบบนี้มากๆเพราะว่ามันให้กำลังใจของเรามันทำให้เรารู้สึกว่ายังมีความหวังอยู่ต่อให้เจอสถานการณ์อะไรก็ตามซึ่งในเอพิโซดนี้ครับผมจึงได้นำปรัชญาของสโตอิกมาถ้าถามว่าปรัชญาของสโตอิกคืออะไรผมอาจจะยังไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอนแต่อาจจะประมาณได้ถึงความว่าเติบโตท่ามกลางความวุ่นวายซึ่งวันนี้ครับผมจึงได้นำบทความหนึ่งมาจากมีเดียมเป็นแนวทางปฏิบัติของปรัชญาสโตอิกที่จะช่วยคุณเติบโตในยุคที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวาย A Stoic Practices That Will Help You Thrive in the Madness of Modernity ปรัชญาสโตอิกครับถือกำเนิดในอาณาจักรกรีกโบราณเป็นปรัชญาที่แพร่หลายในยุคของนักรบที่ต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในช่วงยุคโรมันครับแม้ว่าอายุของปรัชญานี้จะเก่าแก่แต่ยังสามารถนำบางส่วนที่มีประโยชน์มาใช้กับยุคปัจจุบันได้อย่างไม่น่าเชื่อมีหนังสือเล่มหนึ่งครับของ The Little Book of Stoicism ของคุณโจนาสเซลเกเบอร์เขาได้ให้ความหมายของปรัชญาสโตอิกว่าเป็นปรัชญาที่เกี่ยวกับศิลปะการใช้ชีวิตที่จะช่วยคุณพัฒนาตัวเองให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยการยึดมั่นในคุณค่าที่น่าพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญความอดทนความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเมตตาครับถ้าถามว่าทำไมผมถึงสนใจเรื่องราวพวกนี้ต้องขอบอกก่อนว่าตัวผมเองมีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในยุคปัจจุบันเราอยากจะมีรถหรูอยากจะมีบ้านหลังใหญ่แต่สิ่งสำคัญกว่าก็คือหลายคนไม่ได้อยากจะมีสิ่งเหล่านั้นเพื่อตัวเองแต่อยากจะมีสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้คนอื่นมายอมรับครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้และเห็นว่าในยุคนี้มีคนต้องการความรู้สึกแบบนั้นเยอะซึ่งสุดท้ายแล้วในระยะยาวเราก็จะรู้สึกไม่พออยู่ดีเพราะว่าสิ่งที่เราซื้อสิ่งที่เราอยากจะได้เราไม่ได้ต้องการที่จะทำให้เรามีคุณค่ามากขึ้นแต่เราอยากให้คนอื่นมายอมรับในตัวเราต่างหากสุดท้ายพอเราได้สิ่งเหล่านั้นมามันกลับกลายเป็นว่าเรายิ่งหาตัวเองไม่เจอตัวตนของเรายิ่งเปราะบางมากขึ้นแต่กลับกันครับคนที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จเขาอาจจะมีรถเขาอยากจะมีรถคันนั้นจริงๆเขาอยากจะครอบครองมันเป็นความชอบที่เขามีมาตั้งแต่เด็กและเขาวันหนึ่งเขาอยากจะทำความฝันเหล่านั้นให้เป็นจริงคนที่มีแนวคิดแบบนี้ครับเขาจะสามารถดึงดูดความสำเร็จมาแล้วก็รู้สึกเติมเต็มในชีวิตได้มากขึ้นซึ่งผมมองว่าเหมาะกับปรัชญานี้เพราะว่าเป็นการเด็ดเดี่ยวในช่วงเวลาที่เราต้องเจอมาตรฐานสังคมที่คอยบอกว่าเราต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งผมเชื่อว่าปรัชญานี้จะทำให้เราได้ตกผลึกความคิดบางอย่างได้ครับปรัชญาสโตอิกครับมาจากผู้ก่อตั้งที่ชื่อว่าซิโนในเราช่วงปี320ก่อนคริสต์ศักราชเขาประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าในขณะที่เดินเรือกลางทะเลและเขาได้พบเจอกับเหตุการณ์เรืออับปางครับทำให้เขาสูญเสียสิ่งที่มีค่าต่างๆที่อยู่บนเรือไปทั้งหมดแต่ตอนนั้นสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือตัวคุณซีโน่เขากลับไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเขาไม่ได้มีความทุกข์ถึงขนาดที่ว่าไม่อยากจะทำอะไรต่อเขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ได้สิ้นหวังเพราะว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียบางสิ่งบางอย่างและไม่มีอะไรให้ทำซีโน่ครับจึงได้เดินเข้าไปในร้านหนังสือและซึมซับคำสอนของนักปรัชญาชาวเอเธนส์ที่ชื่อว่าโซเครเตสหลังจากนั้นเขาก็ศึกษากับนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นเขาจึงตัดสินใจถ่ายทอดสติปัญญาของเขาให้แก่ผู้ที่สนใจปรัชญาสโตอิกปรัชญาสโตอิกจึงถือกำเนิดขึ้นโดยคำสอนของซีโน่และได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนได้รับการยอมรับจากทั้งทาสและกษัตริย์ถึงแม้ตอนนี้ครับจะผ่านมานานหลายพันปีแล้วหลังจากที่เกิดปรัชญาสโตอิกแต่มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดปรัชญาสโตอิกยังคงได้รับการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและแก่นของปรัชญานี้ยังคงสามารถนำมาใช้และยังคงเกี่ยวข้องกับยุคสังคมสมัยใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อวันนี้ครับผมจึงมีแนวทางปรัชญาของสโตอิกที่จะช่วยคุณผู้ฟังได้ค้นพบกับความสงบในโลกที่เราต้องเผชิญกับความวุ่นวายแนวทางที่1ครับ develop an internal locus of controlพัฒนาความเชื่อจากอำนาจควบคุมภายในตัวเองมีหนังสือเล่มหนึ่งครับจากคุณเจมี่สบาร์ทที่ชื่อว่า The Little Book of Clarity คุณจะคิดได้ดีก็ต่อเมื่อคุณไม่คิดคุณจะตอบสนองกับโลกภายนอกได้ดีก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจโลกภายในของตัวเอง ความเชื่ออำนาจควบคุมภายในครับคุณผู้ฟังลองมีความเชื่อดูว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณควบคุมได้คือภายในตัวเองสิ่งภายนอกที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกแย่แต่สิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณต่างหากที่ทำให้คุณรู้สึกแย่มันอาจจะเป็นทัศนคติมันจะเป็นความคิดมันอาจจะเป็นตัวตนของคุณที่เจอกับประสบการณ์ต่างๆที่คุณยังไม่ได้ขัดเกลาให้เป็น best version ของตัวเองแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณผู้ฟังลองเชื่อดูว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณควบคุมภายในตัวเองได้โลกภายนอกจะเป็นไปตามที่คุณคิดมันคือการเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นผลมาจากการกระทำและลักษณะพฤติกรรมของตัวเองและคุณเชื่อว่าคุณสามารถควบคุมมันได้พูดอีกอย่างก็คือไม่ว่าเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคนในชีวิตล้วนมาจากการตัดสินใจและการกระทำของคนคนนั้นมีแค่ตัวคุณครับที่จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองมีครั้งหนึ่งครับอีพิกเตทัสเขาได้กล่าวโค้ดหนึ่งไว้ว่า Man is disturbed not by things but by the views he takes of them อาจจะหมายความได้ว่าตัวมนุษย์ครับไม่ได้ถูกรบกวนโดยสิ่งต่างๆภายนอกแต่ถูกรบกวนด้วยทัศนคติของเขาเองถ้าคุณรู้สึกแย่เวลามีใครมาทำอะไรให้เขาอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่การกระทำของเขาอาจจะไม่ได้แย่แต่ภายในของคุณต่างหากที่มองว่ามันแย่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราดังนั้นชาวสโตอิกครับจึงยอมรับความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นี้และเขามุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมได้แทนซึ่งแนวคิดหนึ่งของอีพิกเตทัสครับผมชอบมากเขาบอกไว้ว่าแม้ทรัพย์สินและร่างกายของเขาจะไม่อยู่ในการควบคุมแต่ความคิดเห็นความปรารถนาและความเกลียดชังก็ยังคงเป็นของเขาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของและเขาควบคุมมันได้เราอาจจะเคยชินกับความสะดวกสบายสิ่งนี้มันส่งผลให้เมื่อเกิดความไม่พอใจเพียงเล็กน้อยมันอาจจะสามารถกระตุ้นให้คนในยุคนี้เกิดความหงุดหงิดได้อย่างง่ายดายในยุคนี้ครับอินเทอร์เน็ตช้าไปประมาณ10วิอาจจะทำให้คนหงุดหงิดได้มากกว่าเมื่อก่อนรถติดเพียงแค่10นาทีก็อาจจะทำให้คนรู้สึกแย่กว่าเมื่อก่อนได้มากแต่ความจริงหนึ่งข้อก็คือไม่ใช่สิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ที่ทำให้เราไม่มีความสุขแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เราเป็นคนเลือกที่จะคิดแบบนั้นเองดังนั้นครับเมื่อมีเหตุการณ์มากระตุ้นเมื่ออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณไม่ได้รับมืออยู่ที่ว่าคุณจะตอบสนองแบบใดซึ่งคุณมีสิทธิ์ในการเลือกระหว่างตอบสนองโดยอัตโนมัติโดยแสดงอารมณ์โกรธหงุดหงิดและด่าทอหรืออีกทางเลือกหนึ่งครับเลือกที่จะมีเสรีภาพในการตอบสนองโดยการปฏิเสธการเป็นทาสของอารมณ์และหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาของสถานการณ์นั้นๆสมมติว่าคุณผู้ฟังเจอเหตุการณ์บางอย่างคุณอาจจะสอบตกคุณอาจจะไม่ผ่านการคัดเลือกในการสมัครงานคุณก็มี2แนวคิดที่คุณจะเลือกได้แนวคิดที่1ก็คือคุณโทษสิ่งรอบข้างคุณโทษสิ่งภายนอกที่ทำให้คุณไม่ผ่านกับทางเลือกที่2คุณคิดว่าสิ่งที่ทำให้คุณไม่ผ่านก็คือคุณยังไม่เก่งพอคุณแค่ยังไม่ประสบความสำเร็จในตอนนี้แต่ถ้าคุณเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดพัฒนาตัวเองคุณก็จะสำเร็จได้ในที่สุดอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแนวคิดแบบไหนครับผมเชื่อว่ามันมี2แนวคิดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบไหนก็ตามซึ่งในข้อที่1เขาเน้นย้ำให้เราต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกตัวเองโดยการทำให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ภายนอกจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภายในของตัวเองเมื่อคุณผู้ฟังเข้าใจข้อนี้แล้วครับจะเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ใดก็ตามคุณจะมีพลังแห่งความสุขุมอยู่เสมอแนวคิดที่2ครับ Guard your time หวงแหนเวลาของคุณนี่เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตและที่สำคัญใช้แล้วหมดไปเรื่อยๆไม่มีทางหามาเพิ่มครับปรัชญาสโตอิกมีข้อหนึ่งเขาสอนให้เข้าใจว่าเวลาเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราซึ่งต่างจากทรัพย์สินทางวัตถุใดๆเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมันไม่สามารถกู้คืนมาได้ครับดังนั้นคุณจึงต้องพยายามเสียมันให้น้อยที่สุดหรือถ้าจะใช้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดคนที่ใช้เวลาอย่างไม่เห็นคุณค่าไปกับสิ่งเล็กน้อยหรือความบันเทิงในที่สุดพวกเขาก็จะไม่เหลือเวลาพอสำหรับการทำสิ่งอื่นๆซึ่งอาจก่อให้เกิดนิสัยของการ procrastination หรือการผัดวันประกันพรุ่งแต่ในทางกลับกันคนที่ให้เวลากับคนอื่นหรือไม่กล้าที่จะปฏิเสธจะพบว่าพวกเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนที่เสียเวลาเปล่าๆพวกเราส่วนใหญ่มักยอมให้ผู้คนและภาระผูกพันอื่นๆมากำหนดเวลาของเราได้ง่ายเกินไปเราให้คำมั่นสัญญากับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ไต่ตองว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเปล่าซึ่งมีประโยคนึงที่ผมได้เรียนรู้จากการบริหารเวลาครับถ้าคุณอยากจะมีเวลาให้ตัวเองข้อแรกที่คุณทำได้ง่ายเลยก็คือคุณต้องปฏิเสธสิ่งที่ดึงเวลาของคุณไปไม่ว่าจะเป็นการนัดที่ไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตของคุณหรือการที่คุณใช้เวลาเสพสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามชีวิตคนอื่นบางครั้งมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขในช่วงเวลานั้นแต่พอเวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกว่าเวลาเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยคุณรู้สึกเสียดายเวลาของตัวเองในที่สุด สุดท้ายนี่ครับเวลาเป็นสิ่งสำคัญเราอาจจะคิดว่าเรามีเวลาเหลือเฟือแต่จริงๆแล้วมันคือทรัพย์สินที่กำลังหมดไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาแนวทางที่3ครับ Don't outsource your happiness อย่าให้ความสุขของคุณไปขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเหมือนกับข้อแรกครับแต่สิ่งที่คุณมาร์คัสออเรเลียสตั้งข้อสงสัยก็คือการที่คนเราทุกคนรักตัวเองมากกว่าคนอื่นแต่กลับให้คุณค่ากับความคิดเห็นของตนน้อยกว่าความคิดเห็นของคนอื่นเราทุกคนอยากที่จะรักตัวเองแต่เราไม่ฟังเสียงของตัวเองแบบนี้แล้วเราจะเรียกว่ารักตัวเองอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมอาจจะให้คำตอบไม่ได้แต่อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดตามดูเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่เมื่อก่อนเวลาจะตัดสินใจทำอะไรจะต้องถามคนอื่นจะต้องถามหาข้อคิดเห็นของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วผมไม่เคยฟังเสียงของตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วผมอยากจะทำสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าผมอยากจะทำสิ่งเหล่านั้นในรูปแบบไหนแต่พอไปถามคนอื่นไปขอความคิดเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเกิดความไม่มั่นใจครับสุดท้ายกลัวแล้วก็ไม่กล้าลงมือทำหรือบางทีสิ่งที่เราทำเราอยากจะทำเพื่อให้คนอื่นมายอมรับเราอยากที่จะเอาชนะใจผู้อื่นแต่เรากลับแพ้หัวใจของตัวเองซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ต้องรีบแก้ไขต้องระวังให้ดีเราอาจกำลังใช้เวลาและความพยายามมากแค่ไหนในการพยายามเอาชนะใจผู้อื่นแต่บั่นทอนกำลังใจของตัวเองเราใช้เงินที่เราไม่ค่อยจะมีเพื่อซื้อของหรูหราที่เราไม่ต้องการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ใครบางคนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าหรือแม้แต่การเลือกอาชีพครับการเลือกงานที่คุณจะทำอยากจะทำตามแพชชั่นคนส่วนใหญ่ยังกังวลว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไรมากกว่าจะเลือกสิ่งที่เป็น calling สำหรับเขาบุคคลที่มีชีวิตอันสำเร็จเขาไม่สนใจ outer voice ครับมีหนังสือ5คำถามที่คุณควรค้นหาพบก่อนตายมีอยู่ข้อหนึ่งผมอยากจะเอามาพูดในเอพิโซดนี้ข้อนั้นคือจงซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะในวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะไม่คิดถึงความมั่งคั่งที่คุณมีคุณจะไม่นึกถึงรายได้ที่คุณเคยสูญเสียไปแต่คุณจะเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำวันสุดท้ายของชีวิตจะเป็นวันที่โศกเศร้าที่สุดหากคุณไม่เคยซื่อสัตย์กับความต้องการจริงๆจากตัวตนของคุณเองผมอยากจะบอกว่าผมเข้าใจข้อนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนที่ไม่ฟังเสียงตัวเองแต่เมื่อวันหนึ่งผมพยายามที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นตกผลึกความคิดให้มากขึ้นลองถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งที่คนอื่นเขาแนะนำมาที่เขาบอกว่ามันดีเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้จะเป็นคนที่ดูสำเร็จจริงๆแล้วเราต้องการหรือเปล่าเราอาจจะอยากมีบ้านหลังใหญ่เราอาจจะมีรถหรูแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเราซื้อมาให้ตัวเองหรือซื้อมาให้คนอื่นยอมรับในตัวเราผมว่าเป็นคำถามที่ดีที่จะเริ่มถามตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เพราะในหนังสือของคุณเฮนรี่เดวิดทอโรครับเขาบอกไว้ว่ามันจะดีกว่ามากถ้าคุณใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของตัวเองและไม่สนใจความคิดเห็นของผู้อื่นรับผิดชอบความสุขของตัวเองอย่าใส่มันไว้ในมือของใครก็ตามมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวครับมันคือการรักตัวเองและเมื่อถึงจุดที่คุณเข้าใจตัวเองมากพอคุณจะกลายเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในที่สุดแนวทางที่4ครับ Stay focused when confronted with distractionsให้คงความสนใจของเราเอาไว้เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งรบกวนมีครั้งหนึ่งครับคุณเซเนกาเขาได้กล่าวไว้ว่าถ้าบุคคลนั้นไม่รู้ว่าเขาต้องแล่นเรือไปยังท่าเรือใดการมีลมมาช่วยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเอื้อประโยชน์ใดๆให้แก่บุคคลคนนั้นเลยต้องยอมรับครับว่าในยุคนี้มีตัวเลือกให้เรามากมายแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเลือกอะไรอย่างที่ผมได้บอกไปข้อที่แล้วสิ่งนี้เป็นหนึ่งในปัญหาหลักของคนยุคใหม่ครับที่เรากำลังเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันตัวเลือกมากมายทำให้เราอาจจะเลื่อนการตัดสินใจหรือบางทีเรากลัวไปว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ไปเราจะเสียตัวเลือกอื่นไปหรือเปล่าผลที่ได้คือเราไม่สามารถทำสิ่งนั้นให้คืบหน้าได้อย่างจริงจังมากพอซึ่งปรัชญาสโตอิกเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินการอย่างมีจุดหมายคุณต้องค้นหาตัวเองให้เจอลองถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งที่คุณอยากทำคืออะไรระมัดระวังที่จะไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกแต่ให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติและพึงมีการตระหนักรู้ในตัวเองอยู่เสมอแนวทางที่5ครับ Toss away ego and vanity ละทิ้งอีโก้และความหยิ่งทะนงคือความอ่อนน้อมถ่อมตนครับทิ้งความคิดเห็นที่เย่อหยิ่งของคุณออกไปเพราะเป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะเริ่มเรียนรู้สิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้อยู่แล้วมีบทเรียนนึงจากหนังสือของ Clarity ครับเขาบอกไว้ว่าเวลาคุณจะเรียนรู้เรื่องราวอะไรใหม่ๆคุณต้องทำให้ความคิดของคุณเปรียบเสมือนแก้วที่ไม่มีน้ำอยู่สักหยดครับไม่มีน้ำเลยเพราะว่าผมเห็นหลายครั้งเวลาที่เราจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราจะคิดว่าเรามีความรู้บางอย่างอยู่ก่อนแล้วอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่จริงรู้สึกว่ามันผิดเราก็รู้สึกอยากจะต่อต้านแต่จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่การเรียนรู้ครับนั่นคือการพยายามทำความเข้าใจแต่ถ้าการเรียนรู้จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งคุณจะไม่คิดว่าคุณรู้อะไรเลยคุณจะคิดว่า คุณอยากจะเรียนรู้ต่อให้มันจะเป็นความรู้ที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณรู้มาก่อนคุณก็อยากจะทำความเข้าใจนั่นแหละครับคือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ผมได้ลองทำและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะเรียนรู้สิ่งใดก็ตามโดยที่คุณเชื่อว่าตัวคุณไม่รู้อะไรเลยความรู้ที่คุณมีมันน้อยนิดมากถ้าเทียบกับความรู้ในจักรวาลนี้คุณจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองครับคุณจะมี growth mindset อย่างไม่น่าเชื่อนี่คือเหตุผลที่คนฉลาดที่สุดครับเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนรู้และยอมรับในความไม่รู้ของตัวเองแนวทางที่6 stand your ground ยืนหยัดในสิ่งที่คุณต้องการหากคุณยืนหยัดเพื่ออะไรคุณจะตกหลุมรักในทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งที่คุณเป็นซึ่งมันคือการซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับหากคุณต้องการให้ทุกคนพอใจและยอมรับในตัวคุณสุดท้ายคุณจะกลายเป็นผู้ซึ่งไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองแนวทางที่7Imagine the worst that could happen. ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นมีหลายครั้งนะครับที่ผมมักจะแนะนำว่าลองมองโลกในแง่ดีดูบ้างแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราลองมีมุมมองในบางครั้งว่าไม่ว่าสิ่งที่เราทำจะคืออะไรลองคิดดูว่าในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้จะเป็นอย่างไรซึ่งหลายครั้งสิ่งที่แย่ที่สุดมันทำให้เรารู้สึกว่าเรารับมือกับมันได้สมมติว่าคุณผู้ฟังเป็นคนกลัวในการพูดในที่สาธารณะสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรผมเชื่อว่าอย่างมากคุณอาจจะพูดผิดแล้วคนอื่นก็อาจจะขำแค่นั้นครับไม่มีใครมาตะโกนด่าคุณแน่นอนถึงแม้คุณจะรู้สึกแบบนั้นแต่ไม่มีทางที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คุณคิดว่ามันแย่ที่สุดแบบนั้นแน่นอนและในบางครั้งเมื่อคุณมองถึง worst case scenario ออกความกลัวอาจจะหายไปครับและคุณก็จะกล้าลงมือทำมากขึ้นคนฉลาดจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเกินกว่าที่เขาคาดการไว้ซึ่งชาวสโตอิกครับเขาเชื่อว่าเขารู้สึกว่าการปฏิบัติแบบนี้มันสนับสนุนให้เราเพียงแค่หวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นแทนที่เราจะตั้งใจกดดันตัวเองให้ทำออกมาเพอร์เฟคที่สุดแต่เขาเชื่อว่าแค่เขาได้ลงมือทำมันก็เพียงพอแล้วจะเป็นอย่างไรหากทุกอย่างผิดพลาดในวันพรุ่งนี้และคุณจะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้อย่างไรเมื่อคุณคิดแบบนี้ได้คุณจะมีมุมมองบางอย่างที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นและไม่ว่าอย่างไรคุณควรเริ่มต้นซื่อสัตย์กับตัวเองโดยไม่มีข้อยกเว้นและอย่ากลัวที่จะเผชิญกับความเป็นจริงนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่เราสามารถเตรียมตัวรับความสำเร็จและพร้อมสำหรับความล้มเหลวบทเรียนข้อสุดท้ายครับ Remember that nothing endures จำไว้ว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปจริงๆผมชอบข้อนี้ค่อนข้างลึกซึ้งจะเป็นอย่างไรครับถ้าวันสุดท้ายในชีวิตความสำเร็จที่คุณเคยสร้างมาจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดถึงแต่เป็นความสัมพันธ์เป็นความทรงจำที่คุณเคยสร้างให้กับใครบางคนต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่คุณคิดถึงในวันนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเริ่มดื่มด่ำความสุขตั้งแต่ปัจจุบันนี้แทนที่จะเอาความสุขทั้งหมดไปฝากไว้กับอนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันและเชื่อว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้คงอยู่ตลอดคุณจะไม่ปฏิบัติตามความคาดหวังที่คุณไม่ต้องการคุณจะไม่แบกรับแรงกดดันภายนอกเพราะคุณเชื่อว่าภายในของคุณสามารถควบคุมความรู้สึกและจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นได้ในรูปแบบของคุณเองคุณจะไม่ไล่ตามความสำเร็จเพื่อสร้างการยอมรับให้กับใครคุณแค่สร้างความสำเร็จเพื่อให้ตัวคุณยอมรับในตัวเองสิ่งสำคัญของปรัชญานี้ก็คือเขาพยายามจะบอกอยู่เสมอว่าตัวคุณขอให้คุณได้ใช้ชีวิตตามแบบที่คุณต้องการการใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของคุณเองนี่แหละที่เป็นเหตุผลตัวพวกเราถูกสร้างขึ้นมานี่เป็นวิธีเดียวที่เราสามารถพูดได้อย่างแท้จริงว่าเรามีชีวิตที่ดีหากเราได้ตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากปรัชญาสโตอิกผมอาจจะยังไม่ได้เข้าใจปรัชญานี้ลึกซึ้งเท่าที่ควรแต่ผมพยายามจะเรียนรู้ให้มากขึ้นจากปรัชญานี้ครับแต่ผมชอบคำนิยามของปรัชญานี้ที่เขาบอกว่าเติบโตท่ามกลางความวุ่นวายในยุคนี้ผมเห็นได้ชัดครับว่ามีมาตรฐานสังคมต่างๆมาชี้วัดเราอยู่ตลอดเวลาจนไม่รู้เลยว่าแล้วจริงๆแล้วเราต้องทำอะไรกันแน่ตัวตนของเราเป็นใครกันแน่เราถูกหมอกบางอย่างที่เรียกว่ากระแสสังคมมาบดบังทัศนคติของเราเยอะครับผมมักจะชอบพูดถึงการค้นหาตัวเองให้เจอการตัดสินใจที่จะลงมือทำด้วยตัวเองบ่อยครั้งมากใน The Library Podcast ครับและถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่จาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างและในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ